Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum af etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2-ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'pkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Bir paxtalarda olib, sop unchiq qo'yib o'tirdik. Bir balaning soatini chechib oldi, bir balaning zalotda sepchkasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmayman, o'sha momentda qaytta pachaynis paydo bo'ldi da.
Fiksiyani o'g'irozib olamdi, ya'ni gringardada.
Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod.
Qolgani haqiqiy siyosiy diniy.
10 ta, 20 ta, 30 ta.
Ya 100 tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chefiya qo'llarimiz yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydan beri ko'chada
bo'ldim. O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim.
Bolla sog'inchi, ota-onani sog'inchi.
Моя ситуация критичная, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканың Рейноса деген шарына келдік. Бұл Американың границасына жақын шар екен, кішінекей шар. Аэропорты біздің жаңағы Оштоғыда еле кішінекей аэропорт екен.
Қырғызстанлық 40 жасар Асан рафиқасы ва 3 баласы білен AQSh чегарасыға етіп келгенше бір ойдан зиот вақт сарфлашты.
How peso?
300 pesos.
300? Оу, дорого, дорого. Сентос, мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июнь Рейносадам. Булар менен жүрөп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген Мурат деген экен. Ола деген привет деген экен. Грасиас деген благодарю деген экен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам? Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен, прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим, ал жолдору дагы трудный экен. Шотуңда миллион акча болуш керек экен, историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Америка yok, sabırsız, işte zabolların, geleceğin ekonomisini sen kurtarış, mahsat içişken ben bu. Ulayam, hakkım olu yaş geçişken.
43 yaşar Dilşat Hoshimov, Toshkent'te ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerika'ga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshotga ko'ra, u har yili green card o'ynagan. Lekin yutish baxtiga erishmagan.
Mana 15 yil o'yindan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Biroq keyin shu yo'lni bizga tasarruf qilishdi, ech berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror qildim.
Kimgadir berdingizmi sizga mashhurchasi bergani uchun?
Ha, berdim.
Qancha berdingiz?
2000 dollar berdim. Lekin uni so'rab ko'rganim.
Ular sizga mashhur yo'lni chizib berishdi. Shu yergacha kelishga
ketdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
15 ming dollar.
Cho'ntagingizda necha pul bor hozir?
1 pul. Bosh olib qo'shdim. 1 pul.
Turus.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Стив, демак, бу тарафы Тихуана, у тарафы Мексика.
Бу Мексика. Meksika-amerikanskaya granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, markaziy osiyolik va rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Incrementally,
ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып арғандай бола бастады. Анан туған ұрықта эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең үч балаң ким багат, соғыш қалып кетип калса деп.
Россия паспортуга эге асли кыргызстанлык бу жигит уруш бошлангач Москвадагы тиббий клиникасыны сотушка мажбур болган ва пулуну чөнтөккө уруп, ойласы менен АКШга жол алган.
Вообще где-то 35 күндө Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический беш сурап келдим да. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дос иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү. Йо жаң кыласан, йо сени камакка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганын хис этиятканын билебиз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болады. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы яки харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус хизматлары яки харбий комиссариат назарыга түшкөн адамлар болады.
Военный билет есть.
Суруштурууларыбызга көрө, Марказий Осиёликлер арасында Мексика аркылы Америкага өтүш 4-5 жыл авал башланган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлер бармак менен санарлы болгон. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi Markaziy Osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
If you see Mexican government statistics,
Meksika hukumat bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik markaziy osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrobodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik. Va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular kabi bitta perepokupshik. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularni kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'idita 6,000-6,500 atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda.
Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor.
Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan tashlar hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nicaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nicaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Turib suruvlar kelar.
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы что на пойте?
А?
Нам тема остаться, да?
Ты же пчел хорошо скрип. Короче, перейти.
Гватемала, Мексика, Чигарасадан, Утыболдык.
О, сейчас тушу. Яхта гранча бар экен. Жерден өтүп кетет.
Никарагуадан кийинки жол яшырынча ва айланма жолдор аркылы ноконуни басып өтүлөдү. Жолдо талончулар жана карокчулар чыкмасы бир hafta 10 күндө АКШ чегарасына жетип барыш мүмкүн.
Adashmasam, bu istedik bir kek, 10 tadek hayal, şu tahminen 40 tadek adam var Uzbekistan'da. Ama bana şu an dinlenip sarsan bunu Amerika'ya gidiyor.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6 may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi.
Mana, Karakoldan Gondurasga yo'lga chiqdik.
Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaragua Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizga nimadir pechat berish kerak, qandaydir dokument berish kerak, shunaqa. O'sha yerda ham 15-20 tadek O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduzi soat 2 da yo'lga chiqganimiz. Gondurasdan bugun soat 10-da Gonduras bilan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Shunga piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesasin sher.
Shermi? Sherki bay mana chekin kongcha.
Hammonchi tarsda bunday bi. Naravoy taraf.
Hozir biz Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryocha bo'lgan. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldik-da, 3-ta 4-ta haligi polk yasagan moshinalarni kamerasidan shuni ustida 10-tadan odamlar o'tyapti. Mana shunaqa qilib Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir xudo xohlasa trassaga chiqib
شخصیگه میدن تمشو بودگه آخسین خوخلاگه با جوه شمس
ماشا لبکه تونیم چرپایم دی پردازم پویس
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Bo'yicha uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizidan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa ballondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan ballonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suvni yarimiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlida. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Mizandu Nikaraguagacha keldim. И дальше уже Манагуадан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикагача чейин мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуний, налегал, незаконный жол, бу жинаят.
Угол.
Буну
билип
туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14-fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyskiy.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib rad javobi olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramiz, 9 marta atkaz oldim. 9 marta $160 hisoblanish bo'ladigini. 9 marta $1,500 degan gap. $160 hisoblanadi.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022-yilgi rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
Мамон машина ночь жарыш 3-4 машина кетип отыр. Вообще без остановки, 5 сат, 5 сат.
Тойлетке да тоқтовай айдады да.
Чинтип жарыш керек кезде.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP One ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyega pochtani yozib kirat ekansin, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Hidalgani tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр 3-сүн күтүп атабыз да. Эгер 3-сү дагы птичка болсо, бизге келет, биз эме подтвердить этиш үчүн бетибиз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коёбуз, уже 3-сү галочка болуп калат. Анан 4-сү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP One ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmasligi uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Бул постоянно бул приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын тапачуласында бул CBP One тартпайт. А Мехикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да. Жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередьти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилет. Зудликте айдоочулук гуахномасы жана иштеш рухсатномасын алыш мүмкүн.
Возможно здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона qonuniy yo'l hisoblanayotgan CBP One ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas.
Подождите, подождите, подождите, пожалуйста.
В первый раз тут.
Давай.
Kimdir 1,5 oydan beri navbat ololmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib, AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Her kuni CBP o'yinib chiqmaydi. Bir xiliga chiqadi, bir xiliga chiqmaydi. Bu endi bilmayman, nimadan endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zabordan oshib. Yo'q, uni xohlamaymiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay. Submit. Right. Слотов нету.
CPB1 это
CBP One qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив, Janubiy Kaliforniya universiteti professori. U ayni paytda inson huquqlari bo'yicha taniqli ekspert va huquqshunos.
Tuch, конечно, играет большую роль. Доступ к интернету.
Tabiiyki, bu yerda internetga kirish imkoniyati, Wi-Fi va boshqa zarur vositalar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni har bir inson Amerikada ekan, mazkur jarayonda zarur himoya va barcha jihatlarga ega bo'lmog'i, advokat xizmatidan foydalanmog'i lozim. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz, shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Для рассмотрения своего кейса.
Муну онлайн кылып туруп, чтобы төбөлөп же бирдеке кылып албайлы деп, мындай пакетке салып өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi'га коюп постоянно.
Так, көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жана галочкасы жанып калат, подтвердить этебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы менен Мехико аэропортунда учраштык хамда Рейносага бирге учуп келдик.
Chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi markaziy osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika, ya'ni u yerga o'tib qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan 1.5 oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistondan?
22 chiqmaydi.
27 chiqmaydi. Cherz qaysi yo'nal mashhur bo'yicha keldingiz?
Nikaragua orqali. Bizga negizi ele viza ala olmaysiz, bizga qiyin viza olish uchun. 90-95%. Biz o'shuning uchun bu yo'l bilan tanlab shu yo'l bilan kelyapmiz. Shu mekeni usti, ballar usti barin, qaldi o'shlar barini ko'z yumib qaratamiz. İşte bu o'sha yerdan kishini butqa turib алдыга жылган максат.
Биз минген учок Рейнос аэропортуга конгеч кызык бир холатка дуч келдик. Аэропорттан чыгыш эшиги алдыда бир гурух формалдык кишилер жолоочулар каршысына чыкты ва ар бир жолоочу паспортун биттама-битта текшеришти. Формалдыкларны немегедир факат постсовет давлатлардан келген жолоочулар кызыктырды. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborish.
Hozir uvidite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу выпишут. Сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55.
Ya. Qadiraliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatni jamonday olmaymiz kishida. Korrupsiya bor ekan, tekshirib bizni pasportlarimizni olib qo'yib, bir sira tekshirib qayra qo'yib berishdi.
Qancha berdingiz shunda?
Ana aytsam bo'laveradi.
Aytavering.
Biz emi soruşturgan biz, biz geçen gelgenlerden her bir zorlu kişiye 500 Meksikanski pesodan veriş gereken. Beribeseniz migrasyonu alıp arıp tekşerip kıynaşatken de prosta.
Siz bollagen berdiniz mi?
Yok yok, ballarıma bermedim.
Ha.
Gelin çekim ekonuz verdik.
1000 peso verdik.
1000 peso verdik.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 bola uchib kelgan bu yoqqa.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрүп кетти, кашасы чыгып. Мисалы үчүн ошол эле эң биринчи балдардын келечеги, эки баланын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошол эле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн, а так мен өзүм комфортный зонам бар болчу Кыргызстанда, өзүм бизнесим, өзүмдүн бир эмес эки дипломум бар, эки университетти бүткөм. Мен үчүн ал жак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүм болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli, moliyaviy ahvoli haminqadar bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Ahí para allá, abajo. Río Bravo. Río Bravo. Río Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum. Yaxshisiz.
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Sudan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetta hali qochib, politsiya kelyapti dedi hali. Ular orasiga kirib, qo'yolasin dedi. Ular qo'y, tezroq yashiringlar.
Siz nima qildingiz o'shanda qaytib?
Ular bir kishi Ana qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlarga tikkanlar kirib boshqa qilib. Shuni yani qilib unchaligini bilib bo'lganda bilganda tilla bersa ham kelmadi. Men mana bitta ehtiyojim bor deb turish. Nazam qochib.
Nazam qochib
chetdan nazib qildi. Fon ketyapti.
Nimaga? Bu kasalingiz bormidi?
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda jarayon ishqib, bolalari, nevaralari ishqib, to'ylarini, boshqasini ishqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz. Hazratlar tinch bizsin. O'sha yil kelolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmayman. Agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmas edi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklarga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlanning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bracha, sestra, они у них своя жизнь.
Сол қарақшыларға тап болғаннан кейін ақшасыз қалды. Көп нәрсені тартып алды да олар. Жақсы деп айта алмайсың олар.
40 яшар қазақ егітіге көре Америкаға келіш үшін даярлықты 2 жыл аввал бастаған. Ва Қазақстанда өткен жылдың январь айында содыр болған қонлы оқиғалардан соң қарары қаттилашқан.
Забрали, таскали.
Дарроу мені ұшлап кетішкен. Улар мені ұрышты, кәлтәкләшті. Менді хамма далилар бар. Жарахат алғаным, хақыда тіббей хуласылар мавжуд. Умуан алғанды, мені ұй ерді, Қазақстанды, яни, тақиблар күтмақты.
Мені тоже жүрді.
Бұ екі егіт бір ойдан бері CBP-1 иловасыдан наубат оланмайапты. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish bu mutlaqo noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelin tashib keldingiz.
Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim.
Asaloyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Keling, aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir qism bormi?
Qolma. Sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkanlarni hisoblagani yo'q hali. Bilmayman qancha chiqadi detal. Ular ham 300-400 dollar bo'lar.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadimi, xayol?
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga?
Yo'q-da, ishlama, yo'q-da.
Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyishadi-yu puli.
Buxgalterniki yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshi-da. U borib, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi kistimdan. Kistimdan xarajat qilib borib kelaydi. O'sha pullar qoplamasin, abetimni qoplamasin.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel bilan politsiyskiy munda ishlatganda bayaqtach kartelga politsiyskiy approach olayotgan. Bu местный Reynosadagi yoki boshqa qayoqdir bo'lib, karteldir bo'lib, ular biletgan. SNG'dan gelgen adamlar akça menen gelip deyip çıkıyor. Yani biz oşun için hazır nemeden çıkmayız. Otelden magazin görüyoruz, kayra gireriz maksimum. Yuto gündüz.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldi. 2000 peso. Berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi? Kim qanaqa zabroshinni sizdan yerlarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5000 dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabnyak olib keldi. Al asabnyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличка эмелерин барын ошол жерден. Жанысты Азас песо доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңарды улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ошол жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP 1 ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredadan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Eshiklar qamalib emetatgan, tayniklarida reshotka, zaborunda kolyuchoy provolka bo'lgan. Ular barin eng birinchi o'sha qochib ketgan o'y bo'ldi. Har bir terezaga borib reshotkadan unday bosh temetib chiqib ketaveribmi deb tekshirib emetib yurdik. Zaborlarni qarab sekirib ketib qochib emetganga. Анда болгон жок такыр, эми болгон жок.
Үйдү кайтарышат экенби?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйгө оружиясы мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озо эки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөт турган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмне кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сорашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 кишинеки кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок, Венесуэладан кеген алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, бир бала одиночка кеген, то ли мексиканец, то ли латинская американ да, алдагы. Анан бир кытай кеген. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча, бирөө 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп атты да ал. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Мексикада жиноий гуруҳлар томонидан муҳожирларнинг гаровга олиниб, пул талаб қилиниши кенг тарқалган. 2 ой аввал Мексика миллий гвардияси Рейносанинг Виста Эрмоса мавзесида 20 нафар муҳожирни гаровдан озод қилди. Дамирнинг айтишича, у ҳам Виста Эрмосадаги муҳожирлар гаровда ушлаб турилган худди ўша уйда асрликда сақланган. Дамир бизга уйнинг суратини кўриб, таниганини айтди. 7 ой аввал Мексиканинг Гомес Паласио шаҳрида ўзбекистонлик 5 эркак, 1 аёл ва 1 нафар воёга етмаган бола гаровга олинган эди. Расмий маълумотга кўра, ушбу ўзбекистонликлар Мексика орқали АҚШга кетаётган пайти қороқчилар томонидан гаровга олинib, улардан киши бошига 1200 доллардан талаб қилинган. Мексика полициясы 7 ўзбекистонликни фермада ушлаб турилган пайти гаровдан озод қилган.
Кыргызстанда хазыр жүзлеген кыргыз, Өзбекстанда миңлеген өзбек чемодан түгіп отырыпты, немеге жолге чыкканда Мексика аркылы деп. Неме деген болар дейсиз шуларга?
Мексика менен мен эгер мен ушундай ситуация бар, точно болот деп мага бир жарым жыл мурун айтса, эки эсе ойлонмокмун.
Расмий маълумотга кўра, Мексикада кейинги бир йилда бедарак йўқолганлар сони 12 мингдан ошган. Улардан қанчаси Марказий Осиёлик муҳожирлар экани номаълум. Ҳуқуқ фаоллариге кўра, картеллар томонидан ўғрланиб, кейин бедарак кетган кишиларнинг аксари қулликка жалб қилинмоқда. Аёллар жинсий қулликка, эркаклар эса плантатсияларда ишлашга мажбурланяпти. АҚШга ўтиётган пайти Мексика чегарасида кейинги ярим йилда йўқолган Марказий Осиёликлардан камида бир киши ҳақида озодликка маълум. Болалари билан Америкага кетаётган қирғиз оиласи Мексика чегарасида 14 яшар қизини йўқотган.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Афсуски биз уларнинг ўлими сабабларини билмаймиз. Саҳрода ташналикдан ўлган ёки чўкиб ўлган айрим одамларнинг жасадлари топилмаслиги мумкин. Қолаверса, ўлган кишининг қариндошлари ва дўстлари қўрқиб, бу ҳақда очиқ гапирмаслиги эҳтимол ҳам бор. Каютлар эса табиики яширишади, чунки одамлар ўлим ошкор бўлиши уларнинг манфаатига зид. Шу бойис улар ҳам бунақа маълумотни мумкин қадар сир тутишга ҳаракат қилишади.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Кейинги қариб 20 йил давомида Мексика ҳукумати картеллар фаолиятига қарши курашиб келмоқда. Бироқ ҳозирчи бу борада бирор ижобий натижага эришилмаган.
мен корккон деле жокмун, потому что ага чейин айтышкан москачандар чыгып тоноет, көп акча албагыла, картаңар деле болсун.
Маркезий осиёлик мухожирлар Мексика хавфли давлат экенеден яхшы хабардор. Бирок улар нафақат өзини, балки балалары хаётини хам хавфга қўйиб йўлга чиқишга тайёр.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.